întoarcem la Matei, la capitolul 22, sfârșitul capitolului 22. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută, vă spusesem atunci și vă spuneam atunci, de fapt, de ce să nu repetăm, de ce să nu spunem? Poate între voi, poate nu știu, sau nu știu, n-am vorbit, sau n-am spus de față. Când un învățător de lege vine și îi spune Mântuitorului care este cea mai mare poruncă din lege, și Mântuitorul spune... Cea mai mare este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Aceasta este cea mai mare poruncă a legii și prima, iar cea de-a doua asemenea acestea este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și răspunsul Mântuitorului este dublu, chiar dacă era întrebat ce poruncă, care? Și el spune de fapt că sunt două, despre acestea am tot vorbit și foarte mult am insistat asupra greșelilor pe care le poate aduce în viața noastră, în viața creștinilor, în general, celor care se numesc creștini sau încearcă să creadă în Hristos sau îi se pare că, virgulă, cred în Hristos, greșeala de a face prima poruncă și a evita sau a nu o face pe aceea de-a doua. Sau au dilua atât de mult și au înțelege atât de strict, atât de... că se aplică numai în anumite momente cu anumiți oameni. Și asta e unul dintre pericolele mari ale noastre creștinilor. De aceea, continuarea întrebării acelui învățător de lege în Evanghelia de la Luca este și cine este aproapele meu? Adică să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. El zice și cine este aproapele meu? Și Mântuitorul îi spune atunci pilda samarineanului căzut între tâlhari, nu samarineanul, samarineanul milostiv, a celui căzut între tâlhari, care era aproape, de-abia mai pâlpăia viața în el și... Samarinanul milostiv se oprește, preotul trece pe lângă, levitul nu se oprește, dar se oprește un samarinan. Și zice, mergi și tu și fă asemenea. Și explică, de fapt, cine este aproapele nostru. Ispita noastră cea mai mare este aceeași. Este mult mai ușor să împlinești prima poruncă, pentru că nu se vede, nu se observă. Teoretic, tu zici că îl iubești, poți să te și autoamăgești încât să ai tot felul de stări și senzații și simțăminte față de Dumnezeu, să ai o iubire platonică, extraordinară, nici n-ai cum să o ai altfel decât platonică, pentru că nu-L poți pipăi pe Dumnezeu, nu poate fi o relație directă, clară și rămâne la un nivel de iubire platonică. Știți iubirea platonică în înțelesul că o iubire care nu se poate dovedi sau nu se poate arăta decât prin vorbe și prin declarații și prin manifestări exterioare minime. Și cei mai mulți dintre noi ne reducem la această poruncă rămânând la un nivel platonic și nu poate nimeni să ne condamne sau să spună iubirea ta e mai mică decât iubirea celuilalt, pentru că cine vede? Cine în afară de Dumnezeu știe ce iubire avem noi sau ce iubire are altul față de Dumnezeu? Și atunci e foarte, foarte profitabil să ținem așa poruncile. Eu iubesc pe Dumnezeu, nimeni nu știe cum îl iubesc. Ați auzit probabil foarte des cuvântul ăsta, eu am Dumnezeu meu, eu îl iubesc pe El, eu am relație cu El specială, o să auziți tot mai des. Și asta nu înseamnă că trebuie neapărat să merg la biserică, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să trec prin Sfintele Taine, că trebuie să... Asta nu. Eu am o relație personală cu El și are foarte multă odihnă omul acela și se îndreptățește pe sine, se minte chiar și pe sine, dar numai că se reduce la o relație personală pe care nimeni nu o vede și nimeni nu o știe și pe care nici el poate nu o vede și nu o știe decât că trăiește anumite stări la nivelul sufletului și ăla de avea simțite de El și de avea palpabil, așa cu mâinile minții, dar ea nu se manifestă prin nimic exterior, prin nimic. Și atunci, ca să... E foarte tentant să-L iubești așa pe Dumnezeu, platonic, nimeni să nu știe cât, ce, cum, totul rămâne acoperit până la a doua venire, acolo vom vedea cine l-a iubit mai mult. Dar eu cred că l-am iubit mult. Țin minte și acum, am fost la bătrâni, oameni care, pe patul morților, oameni care nu au avut o viață prea creștină. Adică certuri, supărări, neînțelegi, oameni obișnuiți, cum îi știți, cum sunt în familiile noastre, obișnuiți. Pe de o parte buni, cu cei buni și cu cei care le fac bine, pe de o parte răi sau aspri sau neîndurători și blestemânți și cu cei care le-au făcut rău sau n-au fost în consonanță cu ei și nu i-au înțeles. Și pe patul morții am zis, am întrebat de poruncile acestea și erau cu glas tare, l-am iubit, nimeni nu știe cât l-am iubit eu pe Dumnezeu, dar nu se vedea lucrul ăsta în exterior. Dar iertați pe ăștia? Nu iert. Pe patul morții? Nu ierta. El nu făcea o legătură între prima poruncă, iubirea față de Dumnezeu, cu iubirea față de aproapele. Și ca pe sine însuși să-l iubească pe aproapele, să-l îngăduie, să-l rabde. Nu făcea nicio legătură. Asta e una dintre cele mai mari dureri pe care le pot avea creștinii, nu dureri. Orbiri duomnicești la care poate duce, îi poate duce diavolul pe creștini și nu numai că îi duce diavolul, că e o alegere. Adică și noi ne dorim o asemenea relație cu Dumnezeu pentru că e cea mai profitabilă din punct de vedere al lenei. Foarte profitabil. Adică nu trebuie să faci ceva special. Nu observă nimeni nimic. Și nici măcar față de tine. Și față de tine însuți ești, sau însuți ești foarte liniștit. Pentru că tu îl iubești. Numai Dumnezeu știe cât îl iubești. Țin minte așa cum o bătrână care zicea: Maica Domnului e sora mea, maica mea. Totul mi-este. O rog ziua și noapte, nu știu ce. Bine, dar sunteți în neînțelegere cu vecinul. V-ați certat cu nu știu cine. Sunteți în 15 procese cu nu știu câți. Da, sunt răi oamenii, răi. Nu știu ce. Bine, dar nu iertați, mai bine să îngăduiți la dumneavoastră. Nu. Și mă ajută Maica pe mine, vine și mă ajută la necaș și nu știu ce. Ea trăia cu siguranță ceva, un mic adevăr era. Că Maica Domnului și Dumnezeu ajută pe om până și pe la păcătos, tot îl ajută cumva, îl mai ajută, îi mai aduce mângâiere. Dar ce trăia ea era clar la un nivel, cum să zic, afectiv, superficial, sentimental, în care ce propriile ei efuziuni sentimentale și afective le socotea harul trimise de la Maica Domnului. Și acolo necas, când eram și mi-a ajuns și m-a înjurat și eu nu i-am mai zis și am zis și eu cum nu i-am zis, am simțit că i-a închis gura Maica Domnului. Am simțit cum da, și ea a înjurat pe ăla, și ea a zis, și ea nu știu ce. Dar am simțit cum Maica Domnului era cu mine, mi-acoperea inima și nu știu ce. Foarte dubioase trăirile astea și nu poți să zici, da, sigur, da, așa este. Pentru că nu erau un fel de a fi creștinesc în lucrul acela. N-ai cum să... Sfinții nu vin și oblojesc toate păcatele noastre așa, drăguțul de tine ce te-am jurat. Tu l-ai jurat și tu, da. Adică nu e așa... E greu să fii om al lui Dumnezeu. E greu să împlinești a doua poruncă. E greu să împlinești și pe prima. Adică nu e de aici, de acolo. Da, sunt creștin și creștinismul nu se reduce la o văicăreală în fața Dumnezeu și el vine necondiționat să te ajute, că ești bun, că ești rău, că continui prostiile, că faci în continuare, el trebuie să te ajute, că așa e Dumnezeu. El te ajută, dar te ajută de cele mai multe ori altfel, te ajută ca să te înțelepțești, te ajută ca să înțelegi, te ajută în alt chip, nu așa cum credem noi. Și noi toate aceste trăiri și stări și senzații și de multe ori sunt dialoguri în mintea noastră cu Dumnezeu, în care ni se pare că Dumnezeu ne vorbește. Și conștiința noastră, asta e cea mai bun caz, când conștiința ne vorbește și aia de multe ori bolnavă. Noi zicem, Dumnezeu mi-a spus, am simțit eu că Dumnezeu... Ai o dintre cele mai fericite cazuri când confundăm pe Dumnezeu cu glasul conștiinței noastre bolnave. Că de cele mai multe ori și conștiința noastră ne este bolnavă. Dar de multe ori confundăm glasul lui Dumnezeu din noi cu tot felul de primul zvâc al firii. Așa am simțit că nu se mai poate cu ăsta. Am simțit că Dumnezeu mi-a zis, nu se mai poate cu ăsta. Cine ți-a zis că Dumnezeu? Așa am simțit că mi-a izvorât din inimă. Păi și cine ți-a zis că e de la Dumnezeu chestia asta? Nu că e de la Dumnezeu, că nu am gândit-o. Tot ce nu-i gândit, nu-i purtat de mine, nu-i, eu știu, nu-i o producție a mea proprie, nu-i made in. Așa? Tot ce nu-i al meu, e de la Dumnezeu. El mi-a dat și mai ales dacă e legat de inimă sau de minte și chiar și de minte, e de la Dumnezeu. Cine a zis asta? De unde? Mântuitorul Dumnezeu chiar ne spune invers. Îi zice lui Cain, ai grijă, păcatul stă la pândă, să-ți intre în casă, lângă ușă. Adică stă aproape, diavolul stă acolo, să nu, stai împotriva lui. Deci îți dai seama, ăla care stă lângă noi și ne spune nu știu ce din adâncul inimii, că zice Mântuitorul, și nu contează ce intră pe gura omului, că ceea ce intră și iese și nu asta îl spurgă pe om, zice Dumnezeu, ci ceea ce iese din inima omului, auziți ce zice Dumnezeu, ce iese din inima omului, furtișaguri, șmecherii, desfrânări, blasfemii, toate, acestea sunt, păi auzi că din inima omului iese astea. Și noi zicem, dar din inima am simțit de la Dumnezeu. Cine a zis chestia asta cu că din inima iese și de la Dumnezeu? E o prostie. Și foarte mulți dintre noi credem în asta. Și credem asta. Deci cel mai multe ori, măcar dacă ar fi o producție proprie, made in, dar e exact ca la produsele made in, nu știu ce, dar de fapt tot din China. Și de fapt tot de la diavolie. Made in noi, dar diavolul, el se smerește. E de la tine, drăguțule. Dar, de fapt, e de la El. Știți? Așa e. Și atunci, foarte mulți au relații prefăcute, neadevărate, nu-L cunosc pe Dumnezeu. E înfricoșător cuvântul din Scriptură. În mai multe locuri în Noul Testament apare cuvântul acesta: nu vă cunosc pe voi. Că fetele, fecioarele neînțelepte, nebune, vor merge și vor zice: dar noi suntem, nu ne cunoști, noi, fecioarele. Nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc. Și ar părea așa, cum nu le cunoaște? Nu e vorba că nu le cunoaște Dumnezeu, ci Dumnezeu cu care discutaseră până atunci și argumentaseră lenoșenia și faptul că n-avea unde lemn și că unde lemn ce înseamnă? Milostivirea. Unde lemnul pe care nu-l aveau ele în candele era îngăduința cu celălalt. Unde lemnul înseamnă iubirea. De în orice chip al ei față de celălalt. Îndreptățile pentru care nu adunaseră unde lemnul acela erau nenumărate. Băi, n-ai timp, trebuie să doamne, trebuie să faci, trebuie să trăiești. Și îți vă dea seama câte îndreptățiri erau. Dar toate îndreptățirile nu erau de la Dumnezeu. Ele probabil că, ca și noi, de la Dumnezeu, am simțit. Nu era momentul, nu era cazul. Nu cu ăla. Numai cu ăla. Și cu ăla nu mai fac până la urmă, că nu știu ce. Și Dumnezeu zice: nu vă cunosc pe voi. Sau la atâtea și atâtea alte locuri se zice: nu știu cine sunteți, nu vă cunosc. Nu pentru că Dumnezeu nu ne cunoaște, că El ne cunoaște, ci pentru că, de fapt, noi nu L-am cunoscut și am vorbit cu alt Dumnezeu și am avut dialoguri nesfârșite și am explicat și ne ducem liniștiți. E înfricoșător că te duci liniștit dincolo. E ca și cum tu ești foarte liniștit că mergi cu cineva de braț spre prăpastie și El zice: mergi liniștit, nu e nicio problemă. Și tu zici: da, uite, merg cu omul ăsta de braț. Care om? Care om? Unde vezi tu om? Este cineva, merge cu mine. Oprește-te că mergi spre prăpastie. Nu. E cineva cu mine, vorbim, El nu-ți spune. De fapt, pare că e o prăpastie, o chestie. Știți cum se mai fac pe străzi așa, că pare că e o groapă imensă și de fapt nu-i nimic, e o imagine lipită jos. A, treci, dragă, că nu-i nimic. Atunci de-abia ăla care te duce de braț să-și arată adevărată față. Dar e prea târziu. Deci cel mai liniștitor pentru noi în ținerea poruncilor sau modul în care diavolul ne învață să nu ținem niciuna dintre porunci este aceasta. Porunca iubirii față de Dumnezeu e o poruncă pe care trebuie să o împlinești, de-aia nu se poate împlini decât într-o iubire personală, unică, neatinsă de nimicurile veacului acestea, neatinsă de tu să manifesti iubirea indiferent de ce oameni sunt în jurul tău, de ce nevoia aceea. Nu, tu e iubire platonică, a ta cu El, cu El. Care El? Care El că nu-L vezi? Care El? Cine este cu niște cuvinte care spune despre un Dumnezeu și cunoști prin asta? Care El? Dumnezeu zice: uite, mă vezi în frații tăi, acolo mă vezi. Dacă vrei să mă cunoști, în ei trebuie să mă cunoști. Nici măcar nu zice: adorați cuvintele mele, recitați-le neîncetat, ziceți-le ziua și noapte, acolo sunt eu. Nu zice. El se recunoaște mai mult în om, în chipul omului. Uită-te în icoanele care sunt oamenii și mă vei recunoaște. Fă față de ei binele și mie îmi faci. Fă față de ei îngăduință și mie îmi îngăduiești. Toate față de om le socotește ca ale sale. Și altfel, tu cu cine dialoguezi? Noi cu cine dialogăm când zicem că îl iubim pe Dumnezeu? Care Dumnezeu? Da, bine, cel transmis de tradiție, cel transmis de icoane, prin icoane, cel transmis prin Evanghelie, dar degeaba că tot un chip formal rămâne și rece dacă nu este acoperit de chipul dragostei, de chipul celuilalt, de chipul real al celuilalt, al fiecărui, al semenului. De aceea când cădim, nu cădim numai icoanele. Aici la noi nu se vede sau nu se poate vedea pentru că sunteți mulți. Și nu pot să mă opresc la fiecare să vă cădesc în față, știți? Dar așa ar trebui, în Atos așa se face, pentru că nu sunt așa mulți, stau fiecare în strana lor și trece omul, cel care cădește, ori diacon, ori preotul, și vă cădește pe fiecare icoana, tu, icoana, celălalt, icoana, și tu ești o icoană. Înțelegeți? E icoana lui Dumnezeu și omul acela. Deci nu numai, acum aici la noi s-a rămas numai măsura asta cu căderea preoților și diaconului, că mai puțin. Și poți cădi. Și că oamenii, mulțimile, 100, nu poți merge la fiecare zi. Și tu, dați-vă așa, mai respirați-vă. Și tu. Adică ar fi frumos, dar ar și dura foarte mult și atunci se face în mare și se oprește mai mult asupra icoanelor și asupra celor care sunt câțiva, 2-3, preot, diacon, episcop. Dar asta nu înseamnă că celui, că episcopul, Dumnezeu, ce mare și ce tare și el merită să fie cădit, iar noi suntem niște mici, nu. E adevărat că și pe voi ar trebui să vă cădeți la fel. Numai că nu-i timp și sunteți prea mult. Așa cum și când se zice, pe înalt vrea simțitul la ictenii. Și zicem, uite, domne, toată ziua cu un alt preasfințit, toată ziua. Bine, dar el e unul și îl poți pomeni, dar după aia n-ați observat că la sfârșit se zice și pe toți binecredincioși și creștini, pe toți cei care sunt nefasti. Dar ce să faci acum să-i pomenești pe toți în parte personal? E foarte greu. Stăm până mâine dimineață și tot nu terminăm. Și atunci nu e nicio nedreptate, nu e nicio incorectitudine din partea bisericii. Numai că din pricina mulțimii numelor nu se poate face altfel. Înțelegeți? Și cum ziceam, e liniștitor, ai relație cu un Dumnezeu fals, neadevărat, un Dumnezeu al minții tale, un idol în care diavolul reușește de cele mai multe ori să se strecoare și chiar să te închini într-o anumită măsură chiar diavolului, nu lui Dumnezeu, și n-ai cum să nu te închini diavolului dacă tu ai înlocuit porunca iubirii față de aproapele care Dumnezeu e porunca centrală a Mântuitorului. Că la sfârșit el termină și zice, la sfârșit în cina, la cina așa de taine, zice, această poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Deci, precum eu v-am iubit pe voi, așa să vă iubiți voi unul pe altul. Greu, foarte greu. Bine, bineînțeles că în primul rând, despre asta o să mai vorbim și altă dată, în primul rând despre cei care sunt într-un gând cu tine, de o credință cu tine, în primul și în primul rând, pentru că la aceste două se rezumă. Să iubești la aproape de tău ca pe tine însuți, oricine ar fi el, iar pe cel care e într-un gând cu tine și într-o închinare cu tine la Dumnezeu, precum ne iubi Dumnezeu pe noi, așa să-L iubești pe El. Să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi. Adică, mai mult decât pe sine, ne iubi pe noi. Aceste două porunci sunt, de fapt, și în această poruncă se cuprinde toată învățătura de credință creștină. Că Mântuitorul zice, în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Deci nu există altă metodă prin care la a doua și înfricoșătoarea venire o să zic că voi treceți de-a dreapta, vă recunosc, sunteți. Nu există altă decât dacă ai avut dragoste față de aproapele tău. Foarte greu cuvântul ăsta, foarte greu. Deci nu o să zică, voi rugătorii fierbinți, treceți de-a dreapta, rugătorii fierbinți că treceți. Pentru ce? În ce a rezultat rugăciunea voastră fierbinte? Prin ce s-a dovedit că vă rugați adevăratul lui Dumnezeu dacă porunca lui a rămas nefăcută de voi? Înseamnă că nu v-ați închinat adevăratul Dumnezeu, ci unui Dumnezeu al minții, nu știu cui. Nu știu, nu vă cunosc pe voi să zică Dumnezeu, cine sunteți? Nu știu cine sunteți, n-ați vorbit cu mine, ați vorbit cu altcineva, cu zidirea minții voastre, cu niște imagini în mintea voastră, cu un Dumnezeu zidit de voi acolo în capul vostru, dar nu sunt eu. Și acesta este iadul și începutul iadului, pentru că nu se mai poate face nimic. Adică ai pierdut o viață în palavre cu un necunoscut, cu un oarecare, și diavolul o să iasă de după pedeapsă, să zică, eu eram, am mimat bine, perfect, ce zici, am fost bun artist, se pricepe, cu asta se ocupă el. Și continuam data trecută și vă ziceam că o altă ispită a veacului acestea, mai cu seamă, aceasta de care v-am zis, iubire platonică față de Dumnezeu, nearătată prin iubirea față de aproapele, și acolo când e vorba de iubirea față de aproapele, ca să nu o faci, nesfârșite îndreptățiri, explicații. Păi da, cine e aproapele? Aceeași întrebare pe care o pune acel fariseu, cărturar, se pune nesfârșit și în mintea noastră. Cine e aproape? Păi aproapele e ăla care e om, domne, serios. Om care are cei 7 ani de acasă, care are politețe, care are o rânduială, care văd eu că a pierdut banii nu la prostii și nu știu ce, care și tot sortăm și tot despărțim și tot așa și ăla, așa, așa, așa. Și nu știu câți mai rămân, dacă mai rămâne. Aproapele meu e românul, doamne, că mă duc eu la ungur și... Aproapele meu e ăla, aproapele meu e ăsta, clujanul meu, ardelean. Nu e ăla. Și până se reduce totul. Aproapele meu e floreșteanul meu de pe strada mea. Și tot mai mult, mai mult până... Da, ăștia nu de pe strada mea, dar nu-s vecinii cei mai buni, nu. Nu cu ăștia trebuie să împlinesc eu porunca, că ăsta nu știu ce, ăla mi-a făcut nu știu ce, ăla nu i-a păsat că eu o lăsa câine de mie în puții casa, ăla nu știu ce. Păi nu ăla și nu știu cine mai rămâne, că nu mai rămâne niciunul. Până la urmă poți, mintea atât de bună, se pricepe la chestii de genul ăsta, să slujească răul, încât nu mai rămâne niciunul, că nimeni nu-i demn de iubirea mea. Și dacă o dau la vreunul sau doi în viață, de obicei soț, soție, copii, vrând nevrând, părinți, că na, asta este, trebuie să o dau. Și atunci, păi dar eu cât am dat și el nu mi-a dat? Nu, că... Deci au rămas 2-3 și trebuie să mi se dea cel puțin la fel de mult, ca eu să am o minimă liniște, așa. Dacă nu mi-a dat destul de mult, eu cât am investit, eu cât am făcut, eu cât am dres, eu cât am îngăduit, eu cât nu știu ce. Și când ea a greșit, eu i-am iertat, ea de ce nu mi-iertă? Să-mi facă la fel, să facă la fel. Deci până și iubirea aceea 2-3 în viață, care le mai poți numi așa o anumită iubire sau pe care o poți face, ai față de unii, de fapt se transformă într-un comerț și într-un schimb. Îmi dau, îmi dă, îi dau. Îmi dă, îi dau. Nu mai îmi dă, nu-i mai dau. Păi, dar de ce să-i mai dau? Adică eu cât am investit. Și totuși, atât de searbădă poate deveni viața omului și atât de eu știu, de lipsită de sens, dacă totul se reduce la o iubire contractuală, care devine vrând nevrând contractuală până la sfârșit, dacă nu-i în Dumnezeu, orice relație, oricât de frumoasă, devine contractuală. Adică mai îmi dă, mai îmi zâmbește, se mai cumințește, mă fac și eu. Dacă nu, mă înroiesc și eu și arăt eu. Adică totul e la măsura în care îmi dă, îi dau. E un schimb comercial. De aceea mi se pare genial cuvântul Mântuitorului când zice ori slujiți Dumnezeu, ori mamonei. Și mamona înseamnă profit. Profit. Profit, îmi dă, îi dau, îmi face, îi fac. Deci numai la nivelul ăsta. Și lucrurile sunt și la nivelul spiritual. Adică nu facem, îi fac, îmi dă, îi dau. Și la nivelul când zici cu Dumnezeu, păi cât i-am făcut eu? 40 de zile? Cât mi-a dat? Nu merge contractul. Nu iese profitul, nu iese geșeftul. Când m-am ostenit eu? Și rămân la un nivel contractual relația cu Dumnezeu și cu aproapele. Și ca să se odihnești inima, pentru că viața devine atât de tristă și plictisitoare, că nici măcar cu ea 2-3 oameni care zici că iubești, nu-i mai iubești sau iubești la nivel contractual sau numai dacă ți se dă sau nu știu ce, încât ca să acoperi cu ceva, ai o iubire față de departele. Totul se transformă în iubirea față de departele, nu de aproapele. Adică cu ăștia de aproape e urât, măi, dar e de departe și ca timp și ca... Știți că noi nu ne prea gândim la iubirea de departele ca timp. Ne iubim când zicem de departele, mai mult la iubirea față de departele ca spațiu. Și într-adevăr, e mult mai ușor să iubești și să compasionezi cu ăla care suferă prin Bangladesh, cu ăla care nu știu ce-l vezi că e lovit în Sudanul de Sud, că nu știu, că da, vai, plânge, ești încălzit, dacă vrei dai și bani, știu că e mult mai ușor. Dacă l-ai cunoaște, ai zice, mă, că și-a meritat soarta, ai văzut cum s-a uitat la mine, ai văzut cum mi-a răsplătit, ai văzut cum nu știu ce. Dar așa, dacă e de departe, mai te lasă inima și mai faci fapte bune. Asta nu zic să nu se mai facă nici măcar ăstea. Să se facă măcar și ăstea. Dar mai este și iubirea față de partele temporale. Adică, hei, ce oameni erau în vremea aia, pe vremea Mântuitorului, ce sfinți, ce pustiuri, ce acolo să dai viața, acolo să pui. Acum toți, niște generații nu merită. Unul nu merită. Și da, perioada interbelică, ce oameni, ce... Acum. Și lucrurile astea, și așa se taie porunca și se dezbină și nu se mai face rânduiala să iubești pe aproapele tău, aproape temporal și spațial. Ăsta care ți-l spate Dumnezeu în cale. Ăsta pe care l-ai acum în toposul în cei 10 metri pe care îi faci până nu știu unde. Cu ăla are Dumnezeu treabă și pe el ți-l scoate în cale. El îi lucrează Dumnezeu cu tine acum. Nu bangladeșianul și eu într-o anumită măsură. Sau cei care au suferit în războiul Chinei sau cei care au suferit în revolta boxerilor în China, sau nu știu, ai și față de oameni mai plângi și într-o noapte pentru ei, bine, foarte bine, excepțional. Dar față de aproapele vrea Dumnezeu. Acum are el treabă cu tine. Într-un fel, întrebarea de la sfârșit a celor care vor zice, Doamne, dar când? Unde? E foarte reală. Unde ai fost tu? Unde erai bolnav? Unde? Că eu nu te-am văzut să te ajut. E foarte reală pentru că ei... oriunde l-au văzut pe Dumnezeu foarte departe, adică nu l-au văzut, l-au bănuit și au fost totdeauna supărați pe Dumnezeu că nu vine la ei și la noi, că el e departe, că a fost atunci pe vremea lui Hristos, că a fost pe vremea Sfinților, că a fost, dar acum la mine nu l-am văzut în viață și nu l-am sfințit. Și tot alții erau oameni deosebiți, îi găsim prin romane, îi găsim prin cărți, îi găsim prin paterice, ăia erau cu adevărat pe care îi iubesc eu și țin eu la ei. Deci nu l-am recunoscut pe Hristos deloc în viața mea, niciunde, nu era Hristos, nu era nici în vecini, nici în rude, nici în nimeni. Pentru că toți mă dezamăgeau și atunci zici, Doamne, dar unde erai flămând gol în setaj și așa, că eu aș fi rău, dar nu erai deloc, era un dezastru, era numai pramatii erau pe acolo, nu erai deloc. E foarte reală întrebarea acestor oameni pentru că nu l-au recunoscut pe Dumnezeu în aproapele lor, nu l-au recunoscut. Și Dumnezeu le spune, dacă acestora nu le-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. Foarte greu cuvânt. Și foarte clar, acestora, ăstora care i-ați văzut în... mergând și i-a judecat și a zis, nu, păi nu merită. Păi nu știu ce, păi l-am ajutat de 3 ori pe cumnatul. Păi acum lasă-mă în pace. Că am făcut nu știu ce, că el de ce nu chivenisește bine banul. Și am găsit îndreptățiri nesfârșite la multe situații să nu mai ajutăm, să nu mai facem binele, să nu mai iertăm, mai ales să nu mai iertăm. Nu e vorba de a da, e vorba de a ierta, de a îngădui, de a răbda. Parcă mai mult Dumnezeu vrea partea asta spirituală, că noi tot ne imaginăm că Dumnezeu vrea tot timpul să ne dăm toți banii din buzunare. Și nu vrea Dumnezeu asta. Că știe că după aia trebuie să te duci tu să ceri. Deci nu, totul se face cu dreaptă măsură. Dar mai mult vrea partea noastră spirituală, de îngăduință, de răbdare, de iertare, de a nu-l eticheta definitiv pe omul ăla, de a mai da șanse, de a nu-l vorbi de rău până la capăt, de a nu... Asta parcă e mai mult decât... Și noi zicem, da, nu merită. Nu-l vedem pe Dumnezeu în el, nu-l mai vedem deloc, nu-l mai recunoaștem. Întorcându-ne. Asta e atunci când facem numai prima poruncă, iar a doua, ori nu o facem, ori o evităm și găsim explicații, cum am spus până acum. Și toată trecută am vorbit mai mult despre faptul de a uita prima poruncă aproape complet prin faptul că nu credem că mai există Dumnezeu sau nu ne mai interesează existența lui Dumnezeu, cum e în lumea actuală și în vremea actuală, în care pentru majoritatea oamenilor nu atât de mult că nu cred în Dumnezeu, nu interesează prezența sau existența lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni în ultimele generații care vin, când îi întreb în spovedanie, cred în Dumnezeu, nu știu ce să răspundă, da, tot spun, da, cred, dar problema mea n-a fost că n-am crezut, ci că nu m-a interesat. Înțelegeți? Nu îi interesează. 20 de ani nu m-a interesat dacă există sau nu există. Nu am avut niciun interes în privința asta. Deci, prima poruncă începe să nu se mai facă, nu atât mult că oamenii nu cred. E destul de obositor și plictisitor să te tot gândești dacă există sau nu există. Oamenii n-au timp de plictisel de genul ăsta și de gândiri logice. Și nu e prea greu. Nu mă interesează. Nu-i practic, nu-i util să stau eu să mă gândesc la chestia asta. Să fiu fericit, să mă distrez. Ori dacă stau să mă gândesc la chestia asta, ești un prost. Păi vrei să-ți pierzi vremea cu un crâncenăr de tip Stavrogin, de tip Raskolnikov, ce ești? Ești dus cu plute, ia niște medicamente, ia, tratează, te liniștește, bucură-te, fii fericit. Să stai tu pe gândul, să te gândești dacă există sau nu există, asta e o boală, sigur e o boală. Și va fi tot mai mult o boală. Orice gând, orice încercare de a te lămuri pe tine însuți, de a înțelege pentru ce ești venit în viață, ce-i cu tine, e văzută, o să fie văzută și este văzută deja ca o boală. Dacă vă duceți în Occident la cei care sunt serioși în munca lor și ziceți că aveți gândul despre ziua de mâine, despre veșnicie, despre o să vă ia, o să luați niște medicamente, mergeți la medic, mergeți la psiholog. Pentru că așa ceva nu-i de închipuit, n-ai timp și pentru prostii ăsta pierzi tu vremea. Astea sunt niște, se uită la tine ca la, ești nevul mediu? Așa o să fii tratat. Pentru că nu-i util. Acum e util să fie cât mai multă distracție și să te simți bine. Să fie fain. Da, asta este. Și toate reacțiile pe care le vedeți la televizor și peste tot sunt privite din perspectiva asta. Dacă copiii care sunt în pântecele maicilor și au cine știe ce probleme, care nu se știe sigur dacă sunt sau nu bolnavi, mai bine extirpați-l. Ca pe un neg care trebuie extirpat, mai bine avortați-l, pentru că dacă are totuși această boală, atunci el nu o să fie fericit, nu o să se distreze, nu o să fie fain pentru el, pe de o parte, și atunci cu liniște mare noi aplicăm nazism, absolut. Ca știți, naziștii primul lucru care l-au făcut după ce au luat puterea în Germania, în anii 30, după câțiva ani de la ce au luat puterea, au luat toți cu oamenii handicapați și oamenii cu probleme psihice și au gazat. Asta a fost. Așa au început gazările. Și spartanii, da. Bine, măcar ei, mi se pare că aveau o chestie, erau mai sinceri așa, ei muncă, luptă și nu știu ce, și dacă nu erai bun, altul, și afară de altul mai bun, da. Într-un fel, da, adică dacă pe asemenea temelii ridici împărății, n-ai cum să, nu le poate binecuvânta Dumnezeu, pot fi cel mult biciul lui Dumnezeu pe obrazul altora, dar biciul se va frânge în scurt timp.
Eutanasia din Belgia la
copii, nu e așa chestie? Ba da, ba da. Ei, și ce gândesc oamenii ăștia care extirpă pe copii ca pe niște negi? Copilul nu o să profite de viață, nu o să fie fericit, nu o să-i fie fain, nu o să... deci nu e nimic fain în viața lui. Trebuie dar... îi fac cum vine că l-o omor. Așa e văzut. Și iară părinții o să sufere îngrozitor. Nu mai privi nimic din perspectivă creștină. Că poate oamenii ăștia trebuie să-și... că noi poate ne mai plătim și noi prin... din păcatele noastre, prin faptul că avem un copil care are și el probleme, că ne sensibilizăm sufletește enorm față de durere având pe cineva care îl vedem că îl doare, că are suferințe, că trebuie să ne îngrijim special, că o să ne plecăm mintea și inima spre alții care suferă și alte, să vă uitați la familiile care au asemenea situații, că devin cu toții se schimbă, se sensibilizează, devin altfel și chiar ajung să zică că e centru familiei lor acea persoană, e centru vital al familiei lor, cum zice Părintele Flaviu de la Medicală 3. Cea mai deosebită fată, cea mai deosebită persoană din casa noastră este fetița care s-a născut cu un handicap și care este inima casei noastre și care aduce bucurie și pace în casă. Așa cum e ea. și pentru care casa merge înainte. Mai, cum ne certăm? Păi ea cui rămâne? Rămâne. Ea nu putea zice, tu du-te, fă-ți treaba, umblă la Bosfor, la Constantinopol, fă-ți tu ceva pe acolo. Sau, nu, ea trebuie să o îngrijim. Și atunci stăm aici, ne ostenim, ne întoarcem iară la împreună viețuire, ne reniștim și continuăm. Și ea e cea care duce, zicea părintele, duce crucea casei. Parcă simți că păcatele tale și greșelile tale, uite, le duce cineva. Pentru tine, deși n-a făcut nicio vină. Și dragostea ta față de ea crește și sporește și se și vede și ea e față de tine. Și ei devin, cum să zic, toată familia aceasta devine foarte aplecată spre durerea altuia, spre neputința altuia, care oricât am vrea noi să extirpăm durerea din lumea, va fi în multe cazuri, multe situații, în accidente, prin... Și atunci, aceștia vor fi oamenii care își vor pleca inima spre ceilalți necăjiți și întristați. Aceștia sunt oamenii care își aduc aminte de Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care îi doare inima pentru suferința altuia. Iar ceilalți să fie fain, să fie bine. Adică nu te mai interesează, nu te mai doare durerea celuilalt. Toată durerea și toată suferința devine o chestie de joacă pe calculator. Pentru că tu n-ai trăit-o, tu n-ai purtat nicio greutate. Tu nu știi ce înseamnă să porți durerea altuia. Și... ea a fost dată la o parte din viața ta. Tocmai ca să... și devii orica Buddha. Știți că Buddha și el a fost cumva scutit de părinții lui ca să nu vadă răul din lume și când s-a întâlnit cu răul din lume n-a putut să-l macereze, să-l înghită, să-l înțeleagă, să-l... și a fost traumatizat de rău absolut. Deci n-a putut să-l poarte. A devenit săracul, a încercat să găsească căi de ieșire din lumea aceasta cât mai repede. Și toată filozofia lui e întunecoasă și religia pe care el o naște e dureroasă, e o ieșire din lume, cum să scăpăm în nirvana, cum să scăpăm în absolut, în neștiință, în nepăsare undeva, unde să nu mai fie nici bine, nici rău, nici durere, nici fericire, nici dragoste, nici ură, nici nimic, să dispar pur și simplu. Cum să facem? Și n-a putut să primească. Deci asta se va întâmpla cu generațiile viitoare care sunt scutiți de orice durere, de orice neputință, de frați care au probleme, de totul să fie perfect, totul să fie... Ori în întâlnirea cu suferința oamenii devin, sunt de o sensibilitate atât de mare încât ori se sinucid, ori clachează psihic și o iau razna și trebuie să fie tratați de mici ca bolnavi psihici cu probleme și cu nu știu ce, ori devin, eu știu, și asta e partea cea mai urâtă, pot deveni de un cinism și de o răutate, adică să se răzbune, mi se face mie rău, simt că lumea îmi face rău și răutate din lume îmi face rău, o să fac și eu rău. Și o să fac rău cu o plăcere totală, cu o plăcere de răzbunare, așa cum făceau fruntașii din armate cu pufanii. Mi-au făcut și mie aia dinainte, pe stai că îi arăt eu la pufan. Deși pufanul sărea cu... nu știu dacă știți ce înseamnă pufan. Adică fruntașii erau cei care deja făcuseră un an de armată, iar pufanii erau ăia care veneau și săracii atunci. Și pentru că pe tine te nenorociseră fruntașii un an de zile, pe cine să te răzbuni? Vine pufanul și îl nenoroceai. Îl nenoroceai, deși bietul copil, ce vină avea el? Păi nu, că trebuie să mă răzbun și eu pe cineva. Și așa cum fac de multe ori și copiii, care sunt bătuți de părinți, terorizați psihic, sufletește, afectiv și când prinzi el pe unul mai slab decât el pe la școală, îl nenorocești pe ăla. Îl nenorocești. Face și el exact ce fac părinții cu el. Sau, mai grav, în căsătorie face asta, pe timp îndelungat. Și consecvent și constant. Sau cu copiii. Și asta se va întâmpla. Deci ori clachezi psihic, ori nu poți să primești durerea și te însingurezi și te sinucizi, ori clachezi psihic, ori devii cinic și de un cinism înfricoșător. Ori ești un complexaș, un fricos toată viața și ceea ce se va întâmpla și se întâmplă tot mai mult. Și te dai la o parte și totul te traumatizează, totul te doare, totul, nu poți nimic. Asta se întâmplă. Toate sunt îngăduite Dumnezeu cu înțelepciune pentru formarea omului, și bune și rele. Când vin îngerii și zic, Doamne, să scoatem neghina din țarină, oare n-ai pus numai grâu? Lăsați și neghina și grâul. Că dacă scoateți, neghina va ieși și grâu, zice Dumnezeu. Adică dând la o parte așa zisul rău, durere, suferință pe care omul urăște, dar pe care Dumnezeu a îngăduit-o spre folosul omului în veacul acesta, a îngăduit-o. Dacă scoatem tot răul ăsta, urăciunea morții, să nu mai vezi niciodată, omul care moare nici nu-l vezi, pac, s-a dus, nu m-a murit, s-a dus și nu mai vezi. totul cumva e luat din fața omului, toată durerea, toată neputința, totul e luat și tu nu vezi durerea și nu vezi neputința și tu și se stăduiește o societate întreagă și o cultură întreagă ca orice durerea ta să fie repede reprimată și repede rezolvată prin, eu știu, prin droguri dacă e nevoie, prin orice, dar să nu simți durerea, prin medicamente, prin orice, și psihică, durerea psihică și durerea sufletească și e văzută ca o nebunie și ești chemat la o gândire pozitivă, 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 nebunește tot timpul numai pozitivă ca să nu simți nicio durere. Pentru că nu-ți face bine, zice. Nu-ți face bine. Dar acestea vor rodi monștri. Vor rodi monștri. Se va întâmpla ce v-am spus. Scoțându-se răul și nemai putând să-l cunoască omul rău și să-l cunoască. Știți că dacă Dumnezeu, lăsăm după Dumnezeu și pe îngăduința Lui, Și noi ne facem datoria noastră de creștini de a face binele cât putem, răul acesta care este în lume, prin durere, prin boală, prin suferință, prin tot ce... Dar noi să ne facem datoria de creștini față de tot aproapele, tot acest rău este picătură mică de otravă, acela ca la vaccinuri care duce la fortificarea organismului spiritual al celuilalt, care până la urmă devine imun la aceste boli, la aceste otrăvuri sufletești, la răul din lume, devine puternic. Pe când dacă tu înlături cu totul vaccinul, stai copilul pe mâini toată ziua, din 5 minute mai spală ceasă mâini, mai nu știu ce, vezi că-s microbi, clanța ușii, dată cu spirit, nu știu ce, o să fie cel mai bolnăvicios și mai fricos copil din lume. Și o să fie tocmai cel mai cu boli multe și fără niciun sistem imunitar bine întemeiat. Tocmai pentru că l-ai distrus. Așa se întâmplă și la nivel spiritual. Toate sunt găduite de Dumnezeu cu măsură și cu înțelegere ca să urcăm, să creștem, să putem, să biruim până la urmă răul, să alegem binele. Și toată această cultură epicurianistă, adică numai pentru a plăcerii și a binului, să iasă bine. Cei care ucid copiii în pântece sunt foarte liniștiți medicii zicând, oameni, n-avea rost. Nu era dorit de părinți. N-ar fi avut o situație bună, n-ar fi putut să iasă la liman, să vadă țări, să studieze, să se distreze, să facă, nu știu ce, să aibă relații la 12 ani dacă e nevoie. Să facă, să se distreze, să facă. Pe de o parte, și se găsesc mii de motive de a extirpa un om și de a-l ucide, și din perspectiva celui care face asta, ce să mai zicem din perspectiva celor care sunt mame sau tați sau cei care au îndreptățire de a-i ucide sau nu, zic ei. Deși nu avem nicio îndreptățire. Că și ei zic, nu mi-ar aduce bucurie, mie nu, nici nu se mai gândește la bucuria celuia, mie nu mi-ar aduce bucurie, eu nu mă simt bine, eu n-am chef, deci nu. Afară. Oricum nu i-ar fi fost bine pentru că pentru mine nu era bine și nu mă simțeam bine și da. Și totul e la nivelul cât de fain e. Când de aceea sunt aceste rupturi nebunești în societate, cum zicea Părintele Constantin Ecula, că, sau cum zicea și Părintele Pico Ocoleanu, că dacă fata aceea care a plecat la mănăstire ar fi plecat cine știe în ce bordel și ar fi făcut cine știe ce nebunii și ar fi văzută dezbrăcată pe la televizor făcând nu știu ce jocuri de la nebune și ar fi mărturisit tuturor că și-a început viața sexuală la 12 ani, dacă ar fi făcut asta, era văzut destul de bine de toată mass media, ar fi zis 1-2 acolo că totuși se exagerează, dar ar fi 3-10, dar ce ai, dom'le, ce ai, lasă, dom'le, fată, dacă așa a simțit. Adică ar fi fost foarte fain, s-a distrat, perfect, asta este, să se distreze. Dar se duci la mănăstire, adică să închizi fericirea între ziduri. Tu, care te puteai distra, destrăbăla, trăi cum vrei, să te duci acolo la niște bătrânicioși de aia bărboși, că îți opresc fericirea și nu mai e faină viața. Asta nu se poate ierta. Cum te duci la mănăstire? Înțelegeți? Asta e. Pentru că e filozofia epicureanistă. Plăcere, să fie cât mai fain și cât mai plăcut. Să ne distrăm cât mai mult. Nu e distracție? Nu-mi place. M-am căsătorit. Nu mai simt distracție, nu mai e fain. M-am despărțit. Pentru ce să stau aici? Eu mă căsătoresc ca să fie fain. Ca să ne distrăm. Dacă fata e prea morală și vrea prea... Hai, Dumnezeu, lasă-mă, hai de aici. Înțelegeți? N-am nevoie de ea. Dacă tot ce oprește să fie cât mai fain și cât mai distractiv și cât mai multă plăcere, tot acela e dușmanul meu absolut și dușmanul civilizației actuale. Asta e. Cred că o să zic câteva întrebări. Părinte, în legătură cu relația cu aproapele, în cazul în care aproapele încearcă să facă mici găinării, cum ar trebui să ne raportăm, să-i spunem că am remarcat, da, să-i spunem, sau să luăm ca de la Dumnezeu, nu, să-i spunem. Mântuitorul când este lovit peste obraz, zice, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai? Înțelegeți? Adică îi spune omului acelea, de ce faci asta? Și ne zice, dacă cineva îți greșește, du-te și vorbește cu el față către față. Te duci și îi spui. Face găinării, tu investești în el cu tot sufletul, tu ai toată deschiderea față de el. Și el nu știu ce face, șmecherii, profită de tine, nu știu ce. Te duci și îi spui, mai, am observat chestia asta. Vezi că se strică relația între noi, dacă tu transformi totul în... și profiți de mine și mă șmecherești pe la spate și pe față îmi zici că ce fain sunt și la spate îmi spui că... Cum am văzut niște copii, un tată aspru care își trata copiii cu asprime și copiii stăuți în el, așa, și când el se întorcea, făceau... Și... Deci când se face așa ceva, aia nu e o relație. Putea să zică tata, doamne, am o relație cu copiii, haide, mă ascultă, uite de aici, Smirna stau în fața mea, nu e o relație bună. Așa și relațiile de tipul ăsta în care pe față ei sunt într-un fel oamenii și pe din dos nu se tratează prin nepăsare, zicând, da, așa, sărăcuțul, așa a făcut el, da, el e băiat bun. Nu. Ci trebuie să-l întreb, dom'le, hai să vedem, pentru dacă vrei de fapt să continui relația și să fie pe baze serioase, trebuie să vorbești, trebuie să spun adevărul. Trebuie să vezi de ce îl super pe el, de ce nu te poate suporta, de ce face găinerie asta față de tine. Trebuie cumva voit și dacă se întâmplă să nu spui nimic, să o faci știind bine ce faci, nu știu cum să vă spun. De pildă se știe despre un părinte, se zice de un părinte în Pateric, mi se pare, care săracul cu greu își câștiga pâinea lui, cu greu. Și avea un ucenic care îl fura. El făcea coșul, se ostenea, le vindea și cu aia își cumpăra pe zmes să trăiască și el și chiar și ucenicul ăla, tot din banii lui, trăia. Și ăla fura. Avea un... Ei, cum să fure? Avea, nu știu, un sertărel acolo. Avea un sertărel și ăla mergea și lua câte o părticică din... Și ăsta a văzut părticică, mai mult de jumătate. Și ăsta a văzut și s-a gândit cum să fac. Dacă nu mai pot duce, îi spun. Da, a văzut că poate, se descurcă. S-a gândit, mă, ce știi ce face cu ei? Ce? Hai să-l las, să nu-l supăr, să nu vorbesc de rău, să nu... Eu, ce? Nu știu, l-a și văzut că nu lua și l-a lăsat. Și totdeauna a luat jumate sau puțin mai mult de jumate și ăsta îl lăsa. Și la un moment dat a început să ia tot. Tot. Știți că omul ia jumate nu pentru că e milostiv și la săracul, ci zice, măi, să nu vadă. Cum sunteți voi la cămin? Că a început omul felie așa, băi, mai tai, că nu se vede, dar dacă nu e început, e foarte greu să încep. Și așa și omul ăsta lua, că zicea, dom'le, bă, ce știe bătrânul? E scrintit bătrân, nu știe câți bani a pus acolo. Că îl vedea pe bătrân, că n-avea, nu se stă el să se uite câți bani, să numere acolo, ceva de, am un cent, lipsește un cent. Și îl vedea așa, a, ce știe bătrânul. Dar la un moment dat, văzând că bătrânul nu zice nimic, i-a luat tot. Și a lăsat toată, a lăsat de două ori bătrânul și după aceea i-a scris, frate, ia totuși mai puțin, că am nevoie de niște bani. El s-a scris acolo în... Rușinea rușinilor l-au apucat pe omul. El și-a dat seama că, de fapt, să știa tot, dar îi lăsa el cu voia lui, că te înțeleg, dar totuși, lasă măcar jumate acolo. Nu fac chestia asta, că sunt și om. Vai de mine, vă dați seama ce rușine. Deci poți să faci așa ceva atunci când tu poți să rabzi lucrul ăsta și înțelegi și știi. Și îți dai seama că omul nu-i pregătit să-ți asculte cuvântul și s-ar putea să și revolte mai mult. Dar de obicei nu. De obicei trebuie să vorbiți lucrurile. Nu poți să întemeiești o relație. Deci vă gândiți că în tot acest timp între el și acel, între bătrân și acel ucenic, nu putea fi o relație strălucită. Erau niște relații minunate, fulminante, discuții duhovnicești înalte. N-avea cum. Ăla n-avea cum să se uite cu ochi curați și nerușinați în ochii bătrânului și să zică, părinte, la. N-avea cum, că era rușine și se uite la el. Adică, deci nu putea să continue o asemenea relație la un nivel înalt, ci era un nivel așa, de avarie, ca să mai stăm pe aici împreună. Deci dacă și voi și noi, dacă cineva ne face așa ceva, e bine să vorbim, pentru că nu e bine să păstrezi o relație la nivel de avarie, ci Dumnezeu vrea puțin mai mult și că vrea ca această relație să aibă viitor, să aibă putere, să subziste, să existe în continuare. Atunci e bine de vorbit clar. Cine e de o parte și zici, mă frate, de ce? Întrebarea cum a fost? Că face mici găinărite și zici, uite, eu știu că face aia, așa, așa, așa. Când n-o să, dacă tu îți poți permite, zici, când n-o să mai poți, mai bine îmi cer mie, nu fura, nu lua, nu bea pe ascuns câte un jumătate de litru de vin și pui apă în loc și chestii. Nu. Adică îmi spui mie și eu îți dau. Încerc să rezolv lucrurile, să rămân la lucrurile clare, pe față. E bine de vorbit așa și, cum zice Mântuitorul, și dacă nu înțelege, chiar să aduci și pe alții care știu și ei de găinerile astea și să vorbești, să știe, măi, știu și ei, știu, deci n-ai pe cine să tu minți, să te șmecherești pe aici, că noi știm ce faci. Dacă nu stăm după tine să te filmăm în timp ce tu stai singur, nu înseamnă că nu știm ce faci. Știți că e foarte interesant, omul are predispoziția asta de vânător, de cum nu-i cineva, pe acolo parcă intră așa într-un... devine vânător și în relațiile cu partenerul. Ah, păi dacă e de vânat, dacă nu se lasă, e fantastic, e interesant. Dar pe ce se lasă celălalt și zice, te iubesc, nu mai interesant. Altul. La toate nivelurile omul rămâne, are un nivel așa de vânător, dar are un nivel animalic, așa cum câinele, dacă fugi de el, se ia după tine și îi se pare atât de interesant, să te prinde, să te muște. De când dacă nu fugi și ești așa, nu-i deloc interesant. Știți? Adică, și la... parcă omul are, îi se degajă adrenalina în sânge când face chestii ascuns, când dai câte o feliuță, când face nu știu ce, tu nu-ți dai seama, el merge înainte, na. Dacă tu iei toată bucuria asta și noi știm, mă, frate, știm, înțelegi? Că tu faci așa, că tu faci așa, deci n-are rost, spune-ne. Oh, plictisitor. Nu mai are nicio bucurie să se ducă acolo să taie în taină, pentru că știe că iară știe ăsta, oricum știe. Și e bine de vorbit așa și de pus lucrurile într-o relație pe față și vie și adevărată. Să-i spunem, da. Să-i spunem. Dar să-i spunem nu fără să-l acuzăm. Nu am văzut, nu te întâlnit, probabil că ai ții foame. Te rog să-mi spui. Rezolvăm, încercăm să găsim soluții. Dar nu așa, șmecherii. Cum ne putem da seama dacă suntem împătimiți de ceva? Bunuri. Părerea bună altora. Deci spune, păi, nu știu dacă trebuie să-ți dai seama că ei suntem. Adică e o chestie atât de universală și atât de clară la toată lumea, încât nu știu cine poate să zică, dar eu oare fi de ceva. Suntem enorm de mult. Depinde de părerea bună a unor așa altora. Depinde de părerea bună a noastră față de noi înșine. Suntem dependenți de lucrurile astea, suntem dependenți de multe alte lucruri astea, încă sunt lucruri bune, că na, e o dorință omului, trebuie să fii văzut bine de cineva așa, ca să ai o minimă nădejde, că faci bine. Se pot explica lucrurile astea, dar suntem dependenți de alte, nenumărate lucruri. De obicei, micile obișnuințe ale vieții, micile plăceri ale vieții, care par așa de drăguțe și de... Și dacă nu poți să ți le mai faci, dacă nu poți să faci tu dușul tău de dimineață, la ora nu știu care, să îți bei cafeluța, să fii lăsat să dormi în patul tău cum vrei tu și mai stau trei în patul tău și dorm cu tine. Și deci toate lucrurile astea, constați foarte ușor că erai dependent. Erai dependent de lucrurile astea, intrase într-o anumită dependență. Nu e rău neapărat, că nu e rău să-ți dorești binele, să fie cât de cât bine pentru tine. Dar oricum suntem dependenți de tot felul de lucruri de astea mici și suntem în stare să facem misterii, să dăm cu vasele de pământ pentru lucrurile astea. Dacă nu suntem în stare, să ne facem noi tabieturile noastre. Și asta se vede și mai bine în căsătorie, unde cei doi, dintr-o dată cu 70 de tabieturi ale unuia, 70 de tabieturi ale altuia, se ciocnesc și ele sunt total diferite. Unul îi place să stea la o bere în fața televizorului și nu știu ce. Ei îi place să stea de vorbă, să-și spună toată ziua aia în două ore. Ce a fost în ziua aceea acum și el nu îi place. El beut și nimic altceva. Oh, se ciunesc astea două lumea întreagă, Marte și Luna. Se bat între ele. Și e foarte greu și pare că ce mare lucru. Renunț în dragoste pentru oricine, povești. Când e de renunțat la lucrurile astea mici, e foarte greu. La lucrurile mari mai renunțăm. Bine, nu mă duc în Palestina. Bine, nu fac studii la Chicago. Bine, nu știu ce. Mai le trece astea. Dar alea mici. Cele mai greu de trecut peste ele. Și de fapt acolo se și vede măsura omului. Măi, dacă tu ești în stare să renunți la lucrurile astea mici care până la urmă te fac, te formează, te zidesc, ești ceea ce faci. Și dacă tu... Până la urmă, dacă tu ești un om care poți renunța, ești ceea ce faci. Adică ești un om al puterii, al renunțării, al răbdării. Ori dacă ești un om făcut mai din tabieturi care trebuie să le faci, că altfel o iei razna, ești un om al tabieturilor. V-ar place să le cheme Dumnezeu. Hai și tu mă ala cu tabieturi multe, care nu le-ai lăsat niciodată. Sau să vi se facă un acatist. Bucură-te că tu tabieturile tale nu le-ai lăsat niciodată. Și ai fost în stare să omori, dar tabieturile ăsta ți-l faci. Ar suna bine lucrul ăsta. Va simți onorați sau de copiii chestia asta. Bucură-te că ciocolata zilnică nu s-ai lăsat-o niciodată. Și tabla de sănină ai tăiat-o constant. Părinții mei sunt baptiști, botezați la 70 de ani. Eu îi iubesc, dar mama mea caută mereu ceartă, vrajbă și de câte ori mă duc la ei, plec plângând și sunt foarte, foarte supărate. Ce pot să fac și să fie bine? Ce poți să faci? Mai ales că învățătura de credință baptistă și învățătura de credință neoprotestantă este în general nu numai așa, e invazivă. Deci așa cum sunt specii invazive, da, neoprotestanții sunt specie invazivă, ei voiți sunt așa, pentru că ei zic că fac binele. Trebuie, Doamne, să îi ducem și pe ăsta cu mântuirea, cu forța în rai, cu forța, că ei nu știu ce, ei nu știu săracii. Hai, la baptiști cu toții, hai la nu știu ce. Ceea ce n-ar trebui să fie ortodoxi. Și noi mai suntem de multe ori, unii dintre noi sunt invazivi așa și forțăm pe celălalt. Și în general, cum zicea părintele, asprimea învinge, dar nu convinge. Adică se supun părinții tăi, bine, mă, hai că merge la spovedi, merge, merge, merge. Că zici tu toată ziua și ne nenorocești la cap, dar nu e ceva, nu e o hotărâre care să țină, care să fie asumată de tine. Te învinge, dar nu te convinge, nu ești convins. Și e îngrozitor să nu fii convins. Ca o mireasă când mergi la nuntă, facem și bob. Mai facem și nuntă. Îți place ca să ne-a mireasă și că mergi ca la nuntă? Da, frumoasă, frumoasă. Frumoasă, frumoasă, dar nu e a ta. În sensul că faptul că e convinsă și cu tot sufletul hotărâtă face să fie cumva a ta și tu al ei. Nu că, na, s-a supus. Degeaba, nu-i plăcut, nu-i bine. Așa și sufletele oamenilor care sunt cumva forțați, ei vin, că na, nu mai avem pace cu fiul meu și cu fiica mea, că ne forțează sau cu... Dar și Dumnezeu nu vrea o asemenea relație. Dumnezeu nu vrea o asemenea întâlnire cu el în care ăla să vină forțat că așa trebuie și că nu se poate altfel. Nu vrea. Ei, neoprotestanții au prin doctrină invazia asta asupra celorlalți. Trebuie să vii, nu contează, trebuie să nu știu ce, trebuie să te botezi, trebuie să faci așa, așa, că altfel mori. Și sunt invazivi până în cele mai mici, nu știu cum să zic, în cele mai mici lucruri și manifestări ale lor. Și de ce credeți că nu suportați muzica protestantă, baptistă, prin autocare, pe unde o auziți? Dacă un șofer pune muzică, mai bine ar pune manele. Deși voi sunteți credincioși, domne, îți place să aud numele lui Dumnezeu, dar când vezi felul ăla de a... cântecele acelea mieroase și atractive, vină la noi, faci așa, numai cu noi, numai Iisuse tu, numai nu, în care se te bagă cu forța la mântuire, cu forța, nu mai vrei, zi, mă oprește, doamne, chestia aia, adică nu vrei așa, nu așa. Și Dumnezeu nu vrea acest fel de a fi invaziv. Și atunci mama ta, tatăl tău fac chestia asta cu tine, că lor li se spune clar și de la botez li s-a spus, trebuie să convinge și pe copii și numai așa vă mântuiți și numai așa, că trebuie să treceți cât mai mulți aici, să-i aduci la adevăr și Dumnezeu ne îndeamnă să mergem să propăduim, să cu forța, deși se calcă în picioare modelul Hristic, care n-a bătut la ușa nimănui, n-a intrat la nimeni fără să fie chemat, nu a luat mâna nimănui să zică mântuiește-te mă, nepricopsitule, n-a zis la nimeni, numai care a venit la el și l-a căutat, înțelegeți? Și se face invers decât face Dumnezeu. Și ei fac invers și atunci ei săracii cred că fac un bine pentru tine. Mă, copile, ce faci? Hai la noi, hai, îți găsesc nod în papură. Și deci ei nu vor săraci, trebuie să înțelegi. Dar ei sunt îndoctrinați, știu că așa trebuie făcut. Ce poți să faci? Poți să încerci să ai o relație, o discuție foarte clară cu ei, să zici, nici eu nu trec la voi, nici pe voi nu o să încerc să vă forțez să treceți la mărul lui Dumnezeu, să vă deștepte, să vă înțelegeți, dar nu vă forțez cu nimic, să nu mai discutăm despre asta. Vorbim despre tot, despre tine, despre vremuri, despre viței, despre purcei, despre orice în lumea asta, dar nu despre asta. În momentul în care începem discuția asta, eu mi-au bagajele și am plecat. Ei trebuie făcută o distinție foarte clară și eu să zic, ăsta e un pierdut veșnic. Asta este. Și o să aveți o relație cât de cât umană și puteți să mergeți acolo. Dacă nu lămuriți lucrurile așa clar și voi toată ziua vreți și voi, dar nu că ortodoxia, nu știu ce. Nu-i convinge așa, nu așa. Și nu prin vorbe, și nu prin explicații, și nu prin certuri, și prin... Nu asta e. Cred că mai degrabă prin rugăciunile tale cu tot sufletul înainte lui Dumnezeu și a Maicii sale și a Sfinților, poate Dumnezeu face minune să-i întoarcă. Dar nu prin certuri și discuții. Părintele Arsenie, care era părintele Arsenie, spunea că n-are rost. Căci și-au tăiat mintea Scripturii, că cuvintele lui Dumnezeu sunt ca niște săbii ascuțite cu două tăișuri printre care trebuie să treci, ca printr-un loc unde trebuie să te ferești, pe unde trec săculi, pe unde trec buzdugane, trec tot felul, prăpăsti în care cazi și toate sunt ascuțite cu două tăișuri. Și tu nu poți să mergi de capul tău printre cuvintele lui Dumnezeu, că așa mi se pare că pe aici, fain explicație, o luăm pe aici. Te face praf și pulbere, vine o secură și te taie în două așa și zici. Eu am crezut că pe aici. Ci trebuie să o iei pe unde au luat-o sfinții, că ceata sfinților și apostolii, cum au înțeles ei învățătura de credință, ceata sfinților a găsit izvorul vieții și ușa raiului, cărarea împărăției pe care trebuie să mergi cu atenție, nu că las, că știu, uite, uite ce om bun acolo, merge spre el și caz în prăpastie. Era un om bun. Era, s-a dus. Și atunci părintele Sarsenie spunea că și-au tăiat mintea în scripturi, adică în învățătură de credință le-au luat cum nu trebuie, ca și cum ai lua o sabie și ți-aș zice, ai grijă cum o duci cu sabia asta, asta faci, așa o ținteacă. Și tu zici, nu, mi-e dragă de ea, o țin în sână așa și o strâng și noapte dorm cu ea. Și de ce mai curge sângele pe mine în jos? Părinte, cum să înțelegem parabola economului credincios, Luca, capitolul 16? Am vorbit mult despre asta. Da. Ba da. Nu la liturghie, sau și dacă îi punem la liturghie să scriem chemați la credință sau neoprotestant sau și pomenim la rugăciune de chemare care sunt în timpul liturghiei, dar trebuie să îi pomenim la slujbe, la ce trebuie, dar să scriem totdeauna. Neoprotestant sau ce sunt ei săraci. Și trebuie să ne rugăm pentru ei. Asta e de fapt singura lor șansă. Iar asta cu economul necredincios, e mult de spus și am mai vorbit despre asta. Pe scurt, e vorba de parabola în care se zice că un econom a fost găsit de stăpânul său care are multe datorii. Și a zis, știi ce? I-a zis Dumnezeu care era de fapt. Hai, vino să lămurim toate și o să te dau afară. Adică, bă, te-am găsit cu niște nereguli, gata. S-a terminat. Cam așa s-o luați. Și el și-a dat seama că, na, până să se ducă la stăpân, a zis, cum să fac să mă dea afară, sunt terminat. Ceea ce e cazul tuturor, adică dacă e să ne ia Dumnezeu la bani mărunți, suntem hai de capul nostru. Cine poate să zică, iar eu cu voluntea sus, voi merge înaintea ta, Doamne, cu ce am greșit? Vădește-mă de păcat. Dacă te ia Dumnezeu la întrebări, nimic nu rămâne, nimic. Că zice, iar dreptatea noastră ca o cârpă lepădată, adică exact cum e cârpa aia de la Mateus cu care speli pe jos. Zice, asta e sufletul tău, îmbracă-te cu ea. Groaznic. Ei. Și atunci zice că acesta ce să facă? Când și-a dat seama, el a înțeles. Cum înțelegem noi? Doamne, suntem păcătoși până în măduva oaselor. Nu știu dacă am făcut ceva bun pe pământ. Toate le-am uns cu mizerii. Ce-i de făcut? Să mă îndrept, să fac de acum curate, nu prea pot. Ca să zice să sap, nu pot. Să cerșesc, nu pot. Adică nu pot să fac eu să lucrez așa de bine încât să-mi câștig pâinea. Deci nu pot să-mi câștig pâinea sfetul din dreptatea mea în fața Dumnezeu și nu pot să fac eu, să muncesc, să-mi îndrept firea, să mă schimb, să... Nu pot. Oricare dintre noi. Bă, ce? În 2 ani îți schimb firea. Nu discutăm. Foarte greu. Cu câte cani și îți dai seama că nu poți, zici, nu se poate. Într-o jumătate de ani vin aici și schimb firea. Nu mai discutăm așa că ești blând, bun, frumos, nu te enervezi niciodată, nu faci așa. Nu pot. Nu poți. Și atunci ce-i de făcut? Și Dumnezeu ne vădește prin acest iconom ce trebuie să facem noi. Ce-i de făcut? Tu ești dator lui Dumnezeu, ești dator vândut. Dar și alții sunt dator ție. Ți-s dator ție că ți-au greșit prin ceva, au făcut o greșeală, au făcut nu știu ce. Tu iartă-i. Tu te și împacă-te cu ei. Vorbește cu ei. Bă, te iert. Câte n-ai dator? Atâta. Lasă-mă, am uitat și de cuvintele tale și de vorba aia. Bine, treci acolo. Îi pare și la rău puțin de păcatele lui. Bine, te iert. Și cu toată lumea încerc să te împasă, iert, să îngădui, să lași de la tine, să lași cât poți. Și vorbele bune ale celor oameni și dragostea lor se ridică la Dumnezeu încât Dumnezeu te iartă. Auziți? Deci faptul că oamenii aia tu ierți pe ei și îngădui și rapi și treci păcatele lor și nu-i mai bagi în seamă și nu-i mai iei la întrebări, dar de ce ai făcut aia? Dar până când? Dar de ce este rapt? Dar și atunci mi-ai făcut nu știu ce? Și tu să te rapi și să zici, să-l ierși pentru chestia. Îl îngădui și cu chestia aia. E rapt și aia. Și pentru asta Dumnezeu se bucură de tine și te iartă și El. Vă dați seama? Asta e explicația. Deci fiți ca economul necredincios. Că noi toți suntem economi necredincioși. Adică econom ce înseamnă? Un economist. Un economist care e necredincios cu ceea ce a primit de la Dumnezeu. Adică facem prostii cu ceea ce am primit de la Dumnezeu. Cu tot ce ne-a dat El de la suflet. Facem prostii. Investim prost, punem bani unde nu trebuie, sufletești, greșim enorm. Ce să facă orice econom necredincios care suntem noi? Să ierte și el aproape lui și Dumnezeu îl va ierta și îl va primi și nu îl va da afară. Asta este pilda economului necredincios. Asta ne spune Dumnezeu. Iartă și tu altuia, îngăduiești tu pe altul și Dumnezeu te va ierta pe tine. Deci nu de acum. Rugăciune zilnic, 50 de minute dimineața, 50 seara la prânz, 50, făcut așa, schimbat firea și Dumnezeu te va primi. Se pare că e foarte greu și dacă și nu așa ne vom schimba firea. Ne va schimba Dumnezeu când va socoti El și ne va da putere să ne schimbăm. Nu că noi ne-o schimbăm, noi lucrăm, noi muncim, noi facem, noi dregem. Nu poți. Nu poți. E cu neputință, e atât de greu. De ce Dumnezeu se numește Dumnezeul văduvelor și nu al văduvilor? Pentru că, în general, sunt văduve și nu văduvi. Dar asta nu înseamnă că sunteți cuși văduvi. Dar, de obicei, bărbatul e văzut că el se descurcă. Dacă, să zicem, că rămâne la 30 de ani, 35, nu vor veni toate fetele mari din oraș să te preseze noaptea pe la uși, pe la ferestre. Ești bărbat în toată firea, nu te forțează nimeni, nu te siluiește nimeni, nu... Adică poți să-ți faci cu brațul și cu munca, treaba ta, poți până la urmă să ieși din ecaz. Pe când e mult mai greu pentru femeie, mult mai greu, mult, mult, mult mai greu, mai ales pentru femeile văduve, și psihic suferă enorm în singurătatea și în durerea care rămâne după ce celălalt moare, și dar și trupește, este foarte greu să se susțină complet și să rabde invazia tuturor lupilor răpitori care vin din afară și care și a lupițelor răpitoare. Pentru că de multe ori și femeile sunt chiar foarte aspre cu aceste văduve și le bănuiesc. Că n-ați că știe, că se uită la soțul meu, că face nu știu ce, că face vrăși, că ce face el singur acolo. Și oricine care e singur e văzut, dacă stă o bătrână la marginea statului singură, aia e vrăjitoarea, reaua, hoața, hoașca, de ochetoarea care face tot rău. Și săraca rămasă singură fără soț, e și de bărbați căutată și cercetată să vadă, nu cumva cedează, nu cumva... Lasă că știu eu că e o desfrânată. Lasă că știu eu. Nu mă așteaptă, da? Se preface ea. Nu mai vrea, dar se lasă. Bărbații, pe de-o parte, iar femeile, șmechera, hoașca, omule născut, sigur face cu ochiul la bărbați, sigur nu știu ce. Face vrăși, face aia, din cauza ei. Și e îngrozitor pentru femeie, e îngrozitor. De aceea Dumnezeu zice Dumnezeul văduvelor, adică Dumnezeu e cu acești oameni. E cu acești oameni. Dumnezeu e cu aceste femei. Le ajută, le rabde, le iartă, le îngăduie. Este alături de ele. Nu este Dumnezeu a familiiștilor. Da, este și Dumnezeu familiiștilor, a tuturor, a monahilor, dar mai cu seamă, zicem, acestor necăjiți de care ziceau părinții, când te dă cineva pe ușa afară, afară te așteaptă Hristos. Când o văduvă îi se ia și soțul, îi se ia și demnitatea în societate și vorbele rele vin asupra ei, e Hristos acolo cu ea. El vine acolo unde omul acela se seamănă prin ceea ce trăiește cu Hristos, că Dumnezeu a fost hulit, a fost vajocolit, a fost vorbit de rău, a fost socotit samarinean, a fost socotit un pierd de vară, a fost socotit petrecărețul și umblător cu păcătoșii și cu păcătoase la mese, cum e socotită și ea. Că umblă cu ăia, că face, că trece și Dumnezeu e cu ea. Dar e în mișa și al orfanilor. Dar asta nu înseamnă că și bărbații nu suferă săracii. Sau se întâmplă să fie situații în care sunt neajutorați complet, sau au un psihic foarte slab și suferă și ei ca și cu atât mai mult Dumnezeu și al lor. În sensul ăsta, am doi prieteni neoprotestanți care m-au invitat la nunta lor. Ce să fac? Să merg sau să nu? A zis părintele, mi se pare Constantin Nicola sau Plico Coleanu, du-te o oră acolo, nu la nunta lor, în templul lor, ci la nunta lor la masă. Vii când se termină nunta lor, îi întâmpini în fața templului lor, îi zici, dragă flori, mergi la masă, stai o jumătate de oră și ai plecat. Sau mai mult. Am de așa. Deci poți, mergi nu așa, spucăciune, ați ieșit din templu păgân. Părinte, dacă mergem în, nu știu, școli și vorbim cu copiii despre programe educaționale, avort, alcool, tutun, droguri, nu suntem ca și protestanții? Nu. Totuși copiii trebuie să știe și nu cred că te duci acolo și... Deci, în general, să respecti, să-i respecti pe oameni și tu să spui științific și moral și după să spui răul care vine asupra lor prin faptul că practică aia, că fac aia, că nu știu ce. Nu neapărat și la trei cuvinte și veniți în biserică! Numai la noi în biserică vedeți să fie adevărul. Nu. Să mergi pe adevărurile cele mari de credință. Și dacă oamenii te întreabă la sfârșit și te întreabă pe tine personal ce să facă, poți să le spui mai... Sau poți să spui odată de două ori, dar asta să fie așa, o chestie presărată numai pe cine, pentru cine vrea să asculte, să asculte. Cine are, vrea să aibă urechi de auzit, nu să stai acolo pe om, ci mai mult să-l convingi pe partea asta umană, pe partea asta a adevărului științific, a adevărului logic, a adevărului moral, a adevărului conștiinței, pe care și tu, ca orice om, trebuie să-l simtă. Ce să facem pentru o prietenă bună ortodoxă care vrea să treacă la baptiști, care are prieteni baptiste? De obicei se întâmplă așa. când aud că o fată vrea să treacă la, sau un băiat, și în ultimul timp și un băiat, și băieții, vor să treacă la nu știu ce sectă, e clar că au o prietenă la secta aia. Sau... Cam așa, așa se întâmplă. Adică, nu credeți că dintr-o dată Mihail Rădulescu a înțeles adâncurile Torei și a vrut să înțeleagă cabalistic Tora sau Talmudul. Și gata, a trecut la, dintr-o convingere interioară și nu știu ce. I-a plăcut de nenea Elan și asta este. A vrut să aibă cu el averi multe și copii și nu știu ce, și s-a trecut, a lăpădat pe Hristos și s-a dus după legea mozaică. Asta e adevărul și așa se întâmplă cam cu toți. Nu, rarisim sunt oamenii și ăia sunt excepționali. Rarisim sunt oamenii care chiar se străduiesc, se înțeleagă. Trec la baptiști, poate n-au înțeles, nu li s-a descoperit. Ăia nu sunt pierduți. Trec la iehoviști, la ce o fi trecând ei, gândindu-se mult, studiind, citind. Cu aceea încă nu sunt pierdute hățurile și s-ar putea, gândind acolo, să vadă, mă, dar ce e aici? Stai așa că nu-i chiar și treci la altul și să până la urmă să se întoarcă, să devină ortodoxi adevărați, oameni care să înțeleagă ortodoxia în profunzimea ei. Pe când dacă o faci pentru chestii de genul ăsta, căldicel ești, căldicel vei rămâne. O faci pentru gheșef, pentru profit, pentru bine, pentru ca să fie pace, ca să... Aceștia sunt mult mai mult de plâns decât ceilalți care din convingere fac trecerea asta. Părinte, explicați-ne, vă rog, legătura dintre stima de sine și smerenie. Am mai vorbit mult despre asta și mult de spus. Nu avem timp prea mult. Omul trebuie să aibă demnitate. Nu. Trebuie să aibă demnitate de om. Adică, de exemplu, demnitate. Ții la o fată sau la un băiat. Și băiatul spune clar, mă, nu-mi place de tine. Și tu să te... ca un câine jigărit să umbli după ăla tot timpul, dar totuși nu ți-ai schimbat părerea, să tu ca fată, vai, se pare o lipsă de demnitate. Păi, pe tine te-a zis Dumnezeu după chipul său, tu ești deplin, omul este deplin, prostia asta pe care nu mai vreau să o aud vreodată, că se găsește jumătate. Nu există nicio jumătate, nu înțelege, sunteți deplini, fiecare în parte e deplin, e măr deplin, nu, nicio jumătate, nicio jumătate. Nu e nicio jumătate. Nu e celălalt jumătatea ta. E o împlinire, e o asemănare mai mare cu chipul lui Dumnezeu prin faptul că mă văd ca în oglindă în celălalt și, în general, prietenia are valoarea asta inestimabilă. Nu neapărat în căsătorie. Prietenia în sine. E altceva, dar nu că îmi găsești jumătățile și că suntem niște jumătăți care rămân prin lume și ne căutăm. Nu e adevărat. Nu e adevărat. E plăcut, interesantă ideea, dar nu e adevărată, nu e creștinească, e păgână, e platoniciană. N-are nicio legătură cu creștinismul. Și că îmi găsesc jumătate și numele jumătății, că mi-a căzut mie cu tronc ăla, că ăla e jumătatea mea, eu îmi calc demnitatea în picioare și... Doamne, nu se poate așa ceva, Dumnezeu nu ne vrea așa. Ridică-te, omule, ridică-te rățoile și înala picioarele ei. Ridică-te, fii demn înainte de Dumnezeu, nici nu te poate iubi. Pe ce bază se pune iubirea dacă tu ești tot timpul ca un rățoi leșinat? Știți că rățoii erau îndopați și gâscanii cu alcool și leșinau la picioarele stăpânului. Pentru ce să te iubească? Femeia nu iubește, ea iubește dacă e femeie. Ea iubește pe cineva care e demn, care e puternic, care are nevoie de sprijin, are nevoie de cineva care e puternic. Nu niște rățoi speciali, speriați, pe care nu vreau să mă iubești, vreau să te iubesc. E scârbă. Plângi tot de ziua în fața ei. Aha! E scârbă, ea plânge, dar nu-i place cei ce plâng. Și nu-i place bărbații să plângă. Nu trebuie să... Nu asta e soluția. Nu asta e. Sau invers. Când fata se șcalcă de mintatea în picioare și una după un băiat, un băiat. Oricine ar fi acel băiat, oricine ar fi. Cine ți-a spus ție că ăla-i veșnicul? De ce? De ce să scalci de mintatea în picioare? Pentru ce? Cu ce te lipsi pe tine Dumnezeu? Ce n-ai tu și are el? Ce? Pentru ce? Nu merită, nu! Nici pentru un băiat, nici pentru o fată, nu! Numai lui Dumnezeu să te închini, numai lui Dumnezeu să te închini. Și lui să-i spui, el merită, cu adevărat. Și el nu te va disprețui niciodată și nu te va bajocori. Oamenii nu știu, oamenii când au puterea, orice om când dobândește o mică putere, e barbar, e lup, e de o nepăsare și de o urcenie sufletească îngrozitoare. Oamenii nu știu să fie stăpâni și să rămână blânzi și să rămână... E foarte greu să ai stăpânire și putere asupra celuilalt și să rămâi tot la fel de iubitor și tot la fel de respectos. De obicei, când ai puterea de plină, dai cu piciorul, mișcă-mă încolo. Adică Nu se face așa ceva, îi faci rău și lui și ție, îi faci rău și ei și ție. Nu știu să drămuiască oamenii puterea, ci nici nu se poate zidi vreodată o iubire sau o legătură de dragoste între oameni care se disprețuiesc sau se smeresc, nu se smeresc, se umilesc unul în fața altuia, așa, în sens de călcare în picioare a demnității. Nu se poate zidi o iubire. Iubirea trebuie să, cumva, să are în sine respectul și politețea și respectul față de celălalt și admirația față de celălalt. Ori dacă tu îți suprimi toată demnitatea ta, toată puterea ta, toată, și te faci un speriat și un ahtiat și un umblător în genunchi, nu am nevoie, ce să respecte, ce să admire? Un plângăcios umblând în genunchi în fugă după tine? Nu are nevoie. Și atunci trebuie să-ți păstrezi demnitatea și să rămâi în picioare și să rămâi vertical până la capăt, tocmai ca să se poată vreodată să fie ceva, dacă va fi vreodată ceva. Ca să se poată naște și din nou admirația unuia față de altul și respectul și cinstirea unuia față de altul, ca să poată după aceea să meargă spre dragoste. Dar dacă nu sunt acestea, nu are ce. Pe ce să se zidească? După ce, de exemplu, o fată, să zice că umblă după un băiat și că i-a acceptat tot felul de prostii și el umblă încă cu o fată, umblă cu și ea tot așteaptă și așteaptă, că poate va veni în firea lui și va înțelege și eu te aștept, Pe ce să se zidească mai târziu? Se presupune că revine și se începe relația bună între cei doi și că urmează și căsătoria. Niciodată nu va mai putea fi ce ar fi putut să fie. După ce omul acela a umblat cu încă nu știu câte, între timp ce tu stăteai și așteptai pe tușe. Niciodată nu va putea. Ce o să, nu o să poți să ai suflet deschis de plin, numai dacă vei crede că el, și de obicei se merge pe asta, că el era drogat, că era vrăjit, că era înșelat, că era, și în ce să găsești motive de genul ăsta. Era înșelat, de aia era o tipă care făcea vrăji, turna, făcea, dregea. E mult mai interesant așa, pentru că se păstrează ideea că, da, era băiat bun la început și numai cu mine vrea, dar de fapt eu la mințile ăla, așa. Și acum a revenit la mine, dar e o minciună. Omul e liber și independent, a făcut-o cu voia lui, nu i-a luat mințile. El era o păpușică drăguță, i-a luat mințile și nu știu ce. Nu, el era un om de plin. N-a fost atunci cu tine și nu te-a băgat în seamă, pe o asemenea și te-a disprețuit, nu se mai poate pe baza asta să pui să se facă iară dragoste, ce ar putea să fie, ce putea să fie. Nu se mai poate. E o dragoste știrbită, o dragoste de 15 carate, de 10 carate, dar nu niciodată de 24 nu va mai putea fi între voi. Și atunci pentru ce te târăști tu? Pentru o dragoste de 15 carate, de 10 carate, pentru ce? Nu merită. E prea scurtă viața, prea scurtă viața. Găsești un om cu care poți să ridici la dragoste de 24 de carate. Nu, să fii și tu acolo, să ai și tu un pahar de apă clocită cu un nămol în ea. Dar n-am murit de sete. Am fost și eu cu cineva. Nu, mersi. Părinte, este bine să citim psalmii ce conțin versetele cu cei de blesteme. Dacă te tulbură, nu. Dacă poți să înțelegi în sensul de că cei împotriva căruia se ridică blestemele și cuvintele grele-i diavolul și păcatul, și poți să le înțelegi așa, atunci poți să le citești. Dacă nu și te tulbură, nu le citi. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru o prietenă de-a mea care nu îndrăznește să se căsătorească și are tot felul de îndoieli în suflet. În general, și în monahie, și în căsătorie, are rost să mergi înainte dacă ai hotărâre și nu știu cum să spun, și râvnă cât muntele Atonului, cât munții Făgărașului, cât munții, nu știu ce să zic, ceva mai înalt. Deci să fii convins. Dacă zice, mâine la ora 4 ea va muri, te căsătorești, mă căsătoresc. Gata. Ăsta e. Nu o să aveți niciodată copii, nu? Mă căsătoresc. Nu o să poți să ai relații cu ea că are o boală sau nu știu ce. Mă căsătoresc. Nu o să... Atunci da. Dar dacă oricare dintre aceste... Păi dacă e așa, n-are rol, nu știu ce. Nu te căsători, nu merită. Nu o să ajungi la nimic, o să fie un dezastru. Ce părere aveți de cartea Psihoterapia Isihastă a lui Vasile Andru? Acolo este foarte recomandată gândirea împotriva pozitivă, continuă. Vasile Andru e un... merge pe o latură eretică puțin a ortodoxiei, adică nu luați ca pe Sfânt Părinte. E un scriitor care a descoperit și niște lucruri bune, dar are foarte multe... E un amestec de compilații de budism cu părțile bune din sufismul mahomedan, cu ortodoxie, cu isihasm, făcut așa, o ciorbă mare și, wow, cu Osho, cu toți acolo băgați. și cu energie, cu nu știu ce, și acupunctură la, și deasupra homeopatie și s-a făcut ce, da, a ieșit ciorba. Părinte, dar de exemplu pe un vecin de bloc foarte obraznic, unul care nu vrea să se schimbe, de exemplu ascultă muzica la volum foarte mare și nu vrea să dea mai încet când îi spun frumos. Greșesc dacă nu îl salut și trec pe lângă el fără să-i zic nimic? Cum să-mi raportez la el? Nu, trebuie să-l salut. El să rămâi cu respect față de om, indiferent ce prostii face omul ăla. Nu rezolvă nimic și... Nu salut. Și ce? Crezi că ăla să fie foarte marcat în sufletul lui și să zică, dă-mă încet, că ăsta nu se mai... Nu m-ați faci rău ție, îl saluți, îl înțelegi, că atât ai... Deci, prostia e un năcaz. Totuși rămân pe ideea asta, nu e un păcat, e un năcaz mare. Și omul e prost, atâta poate, atâta încape mintea lui, atâta, ce să aștepți? E ca și cum ai zice unui copil, nu mai suge așa din biberon, suge... El suge acolo, mai cu să... Ei, la nivelul ăla e și omul ăsta. Manele. Adică, asta îi place, că cum nu le place și la el? Nu vrei și tu biberonul meu, e fantastic de bun. Nu vreau, domnule. Așa nu înțelege cum la alții nu le plac manelele. Cum se poate așa? Eu le fac bine la toți, la toți cartierul le fac bine. Nu-și poate imagina, e la un nivel mediocru, nu poate. Sau, mai grav, la un nivel, deși maneliștii nu pot fi la nivelul ăsta, e un nivel intelectual totuși mai de cinism intelectual lucid, de răutate spre altora, de a-i face să sufere. Asta trebuie să fii stăpânit de duhuri mai mari, demonice. Astea sunt mai de țopârlani, de duhuri mai amărâte. Ce părere aveți despre icoanele care au lăcrimat recent? Da, am auzit că sunt sute de icoane care lăcrimează în Ucraina și Rusia. Sute de icoane. Ceea ce mi se pare înfricoșător. De obicei, icoanele lăcrimează înainte de mari necazuri, de mari ispite, ori chemând oamenii spre pocăință și spre întoarcere și evitând anumite crize îngrozitoare și lumea iese din... Dar sunt atât de rare situațiile astea în care oamenii realizează și încep să se întoarcă, ori prevestind pur și simplu o situație dureroasă, groaznică. Și cred că nu prea văd, sau aș vrea să văd, aș vrea să cred că rușii și ucrainenii, mai ales rușii, se vor opri luând seama la icoanele acestea și tot imperialismul lor și, până la urmă, și gândul lor că, domnule, li se cuvine, Crimea a fost a lor de când e lumea și pământul, că așa a fost. Că a fost a lor, că ei au cucerit-o, că ei au scos pe vieții tătari de acolo, că ei și-au făcut, acolo au fost palatele de vară ale țarilor, acolo au fost, în general, a fost a Rusiei. N-a fost niciodată a Rusiei cu adevărat, că a fost a tătarilor. Și a fost a Bizanțului la început. Acolo era Mangopul, de unde Sfântul Ștefan cel Mare a luat pe soția sa Maria de Mangop. Erau colonii bizantine acolo, a fost o zonă, acolo au murit mari sfinți. Și au fost mari episcopi ai Crimeei creștini. Și după aceea au venit tătarii, Hoarda de Aur, și acolo s-au așezat și acolo de acolo veneau de, știți că Focșanii se numește Focșan, că e Focușanul, asta înseamnă. Adică veneau tătarii, că acolo veneau tătarii de pe nordul Mării Negre, direct la Focșani, zona sudul Moldovei, acolo erau cea mai bântuită de tătari și cu asta se ocupau ei. Prădau, distrugeau. Și până când și rușii sătui, că rușii au purtat în începând la 1200 până pe la... Ei au fost sub jugul tătar zeci și sute de ani, rușii, cnezatul rus, sub stăpânire tătară. Și după aceea au fost războaie puternice, în care creștinii ruși au reușit să-i biruiască pe tătari și să-i izoleze spre Hanatul de Aur, spre Crimea, dar ei totuși, din când în când, cum turcii și-arătau dinții și ei cu turci împreună năvăleau până spre inima Kievului și spre Moscova, și atunci a fost o ură a rușilor față de tătari, și când a venit puterea lor, pe vremea lui Stalin, i-a scos și i-au dus în Siberii fără sfârșit pe toți tătarii. Încât au rămas acum vreo 12% tătari pe acolo, întorși și ei de prin Siberiile acelea. Și restul, populația a fost rusă, venită de peste tot. Și atunci problemele sunt dure, așa, și urâte, pentru că rușii zic, ea nostru de când e lumea și pământul, noi am luptat pentru ea, noi am făcut, noi am luptat, noi am omorât tătari, noi am scos, noi am extirpat, noi am... Așa? Voi ce vreți aici? Și uite așa. Sper să se oprească numai la atât. Aș fi minunat să se oprească numai la atât. Dacă nu se vor opri, icoanele plâng degeaba, da.
Se vorbea de Bucovina, de
când? Când? Adică cine vorbea? Că rușii să le ia sau noi să le reluăm sau ce? Da, nu știu. Dar, nu, ar fi prea dureros acum, adică când toți sara sunt la Ucraina și noi zicem, și noi avem... După ce ea revine și poate că va fi totul bine, atunci să purtăm vreodată discuții, dar nu acum. E ca și cum ai niște datorii la cineva date și când o săriți, eu știu, cămătarul să-l omoare, să ia banii, s-ar și tu, dă-mi și mie că am și eu. Știți, nu, nu. Dacă nu ne prea plac persoanele care se laudă și nu ne bucurăm când ne spun realizările lor, înseamnă că suntem invidioși? Da. Da, suntem invidioși. Dar e păcat să fim, adică în sine un om care se laudă nu mai aici pentru ce să-l invidiez. Deci un om care se laudă e un om fricos, complexat, un om mic, un om atât de mic. Numai mila inspiră un om care se laudă. Deci nu... Înseamnă că are nevoie de ca ceilalți să-l laude, să-l privească frumos, să se prefacă că sunt impresionați de el. Are nevoie de ceilalți. E un om mic, un om înfricoșător sunt cei care nu... care n-au nici nevoie măcar să fie lăudați și aceia sunt mult mai periculoși și mult mai... Iar aceștia în sine, numai pentru că simt nevoia să laude și să fie lăudați, fiți fericiți. În sensul că vai de capul lor. Să spunem o rugăciune și pentru omul lui Dumnezeu, Alexandru, adormit tatălui Călin, da. Acestea, cred că n-au rămas nimic. Să zicem Tatăl nostru pentru domnul Alexandru și pentru toți cei care au nevoie.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi să părăția și Tărăști Slava, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
mării.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne noi.
Amin.